Sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram 54. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Predlažem dopunu dnevnog reda kao prvu točku prijedlog zaključka o provođenju mjera štednje i racionalizacije troškova. Slažete se?
Da.
Prihvaćamo točku. Hvala. Prije toga ću reći kratko da smo jučer bili ministar financija i ja i potpredsjednik Vlade u Opatiji na savjetovanju ekonomista. Iznijeli smo aktualnu situaciju, ali ću reći i ono da se u isto vrijeme održavao okrugli stol Nacionalnog odbora za praćenje pregovora u Hrvatskom saboru. Pozdravljam taj okrugli stol, ali okrugli stol na kojemu sam i ja trebao biti i držati jednu uvodnu riječ je trebao biti ne u vrijeme kad smo mi u Opatiji, nego u neko drugo vrijeme. Prema tome, budući da sam jedan od začetnika, glavni začetnik ideje Nacionalnog odbora, ovdje želim javno reći da Nacionalni odbor u Hrvatskom saboru za praćenje pregovora funkcionira i postoji i opstoji na nacionalnom konsenzusu parlamentarnih stranaka. Najveća politička stranka u Hrvatskom saboru je HDZ, a ja sam predsjednik te stranke i očekujem da u buduće predsjednica Nacionalnog odbora dogovara sa mnom kad će biti određene teme okruglih stolova, iako to nije bitna zadaća Nacionalnog odbora. Bitna zadaća Nacionalnog odbora jest praćenje pregovora. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što sam čuo nedopustivo je, naravno, ja neću braniti nikoga ko ne spada, mislim, nije moje da komentiram, ali imam pravo i to primijetiti, budući da je reforma pravosuđa i borba protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije spada u prioritete ove Vlade. Smatram da nije bilo niti da je to dobra poruka, da je glavni državni odvjetnik nije govorio među uvodničarima, nego da je govorio tamo kao jedan od sudionika u raspravi. I treće, molim državnog tajnika da u Ministarstvu unutarnjih poslova posao ravnatelja nije da sudjeluje na okruglim stolovima, nego da bude za radnim stolom i sa policijom na ulici, a ne da sudjeluje na političkim skupovima. Idemo na prvu točku dnevnog reda, prijedlog zaključka o provođenju mjera štednje i racionalizacije troškova. Dame i gospodo, mi smo imali prije nekoliko dana jedan iznimno važan susret, prvi takve vrste u samostalnoj Hrvatskoj, koji je imao za zadaću da se svi skupa, vlada, poslodavci, sindikati, dakle socijalni partneri, uz nazočne gradonačelnike, načelnike i župane, dakle predstavnike lokalne samouprave i regionalne uprave, te javna poduzeća, da se međusobno iskonzultiramo, posavjetujemo i vidimo kako Hrvatska treba postupati u idućoj godini dana, a središnja tema je bio hrvatski državni proračun, u okviru i kontekstu ove krize koja je zahvatila Europu, svijet, i sigurno Hrvatska neće ostati neokrznuta. To je bio iznimno dobar sastanak, dogovor. Ja želim zahvaliti i sindikatima i poslodavcima što su, kako su rekli neki od njih, čelnici sindikata, što su u ovoj dihotomiji koju osjećaju unutra, a i mi tu dihotomiju osjećamo, to dvojstvo između razuma i srca. Jer srce kaže jedno, a razum kaže drugo. Razum upućuje na opreznost, na ozbiljnost, što su bili vrlo, vrlo konstruktivni u svojim raspravama, i dogovor je da oni kroz konzultacije, a mi smo pozvali i čelnike svih granskih sindikata, da oni kroz svoje konzultacije do kraja tjedna obave i dođu do zajedničkih stajališta, pa da se nađemo u ponedjeljak ponovno u sastavu vlada, predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca na sastanku u vladi. Želim zahvaliti svima na toj konstruktivnoj raspravi. Želim zahvaliti i onima koji su nas ovih dana podržali. Ne prizivam nikakvu tešku kriznu situaciju, ali ne možemo misliti da će kriza proći mimo Hrvatske, kao kad neki uragan prođe pokraj neke zemlje, kad gledamo izvješća iz zemalja Srednje Latinske Amerike, pa kad krene, ili Sjeverne Amerike, kad krene neki uragan, tajfun ili nešto, i mimoiđe jednu zemlju, ali drugu ne mimoiđe. Prema tome, mislim da moramo biti spremni. Mislim da s ovim mjerama koje smo predložili, o kojima ćemo još razgovarati sa socijalnim partnerima, da možemo ovu godinu dana izbjeći težu krizu. Mi smo već učinili nekoliko bitnih stvari kad je riječ o Vladi, a to je da smo digli ušteđevinu, jamstva za ušteđevinu sa 100.000 na 400.000 kuna i time poslali jasni signal svim građanima koji štede, koji imaju depozite u bankama, da su im oni osigurani do 400.000 kuna. Isto tako, kroz čitav niz drugih mjera, pa evo i ova prva mjera, pokazat ćemo štednju. U državnom proračunu za 2009. godinu će biti svi proračunski korisnici, osim kad je riječ o mirovinama, o socijalnim davanjima i o zdravstvu, bit će na razini ove godine ili ispod razine te godine. Tražim od svakog ministra koji sjedi za ovim stolom da se ponaša odgovorno situaciji i da ne može misliti, niko ne može misliti samo o svom resoru. Svi moramo, uključujući Primorca, misliti svaki zajedno o situaciji u kojoj se nalazimo kao država i kao vlada. Odgovornost je na svima nama i ne samo na jednom ministru za njegov resor, nego na svakom ministru za cijelu vladu i za cijeli proračun. I u tom smislu predlažem zaključak, idemo na prvu točku, zaključak sljedećeg sadržaja. Vlada Republike Hrvatske nalaže svim proračunskim korisnicima kao i trgovačkim društvima u državnom i pretežito državnom vlasništvu provođenje mjera štednje i u tom cilju zabranjuje se kupovina prigodnih darova povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, kao i organizacija i održavanje božićnih i novogodišnjih domjenaka. Također, Vlada Republike Hrvatske obvezuje sve proračunske korisnike, kao i trgovačka društva u državnom i pretežito državnom vlasništvu, na racionalizaciju svih troškova, a osobito maksimalno smanjivanje troškova reprezentacije. Sredstva za navedene namjene, ovo molim vas posebno je važno i molim vas da prenesete vašim suradnicima u ministarstvima. Sredstva za navedene namjene ne mogu se preraspodijeliti za druge rashode, jer onda nije štednja. Tko je za ovakvu odluku? Hvala lijepo. Ponavljam još jedan put, nije nikakva panika, ali moramo biti ozbiljni i siguran sam da ćemo za godinu dana biti u drugačijoj situaciji ako sve ove mjere provedemo. Idemo na točku 2, naime u boljoj situaciji. Točka 2, nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prirode. Ministar Biškupić.
Hvala gospodine predsjedniče. Naime, izmjenama i dopunama pristupili smo iz nekoliko razloga. Prvo, razlozi su dodatno usklađenje s odredbama uredbe vijeća o zaštiti divlje faune i flore zakonskim uređenjem trgovina na tom području i direktivom vijeća o čuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore. Također je potrebno uskladiti zakon s odredbama naknadno donesenih propisa, prvenstveno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o prekršajima, Zakona o šumama, Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi i Zakona o koncesijama. Imajući u vidu navedeno, ovim se izmjenama i dopunama uređuju ova osnovna pitanja. Uređuje se prenos nadležnosti za obavljanje poslova zaštite prirode sa Ureda državne uprave u županijama na upravna tijela u županijama, a to je jedan značajan doprinos daljnjoj decentralizaciji poslova u području zaštite prirode. Dodatno uređujemo postupak provedbe ocjene prihvatljivosti zahvata te planova i programa na područjima koja su dio ekološke mreže Republike Hrvatske. Utvrđuje se način izrade i donošenja programa zaštite šumskih ekoloških sustava za zaštićena područja, što je sukladno Zakonu o šumama. Dodatno se usklađuju odredbe vezane u zaštitu divljih svojti. Obveza naknade štete koje prouzročuju zaštićene životinje ograničena je ne samo na one štete koje su do sada prouzročile životinje u kategoriji stroge zaštite. Usklađuje se odredbe o koncesijama s novim Zakonom o koncesijama. Potpunije se uređuje prekogranični promet i trgovina zaštićenim divljim svojtama te se utvrđuju sankcije. Usklađuju se prekršajne odredbe sa materijalnim, pravnim i postupovnim odredbama te sa prekršajnim sankcijama i Zakona o prekršajima. Općenito se poboljšava izričaj radi osiguranja lakše i bolje provedivosti zakona. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osiguravanje nikakvih dodatnih financijskih sredstava. U državnom proračunu, stoga molim gospodine predsjedniče da se upute izmjene i dopune na sabor.
Hvala lijepa. Tko je za ovaj prijedlog zakona? Hvala. Točka 2. Ovo je bio, zaboravio sam reći, europski zakon. Također sljedeća europska točka, prijedlog odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori sektoru čelika. Ministar Šuker.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, jedna, moglo bi se reći, tehnička odluka, međutim, odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u sektoru čelika je iznimno važna iz nekoliko razloga. Prvi je da se s njom definitivno spriječava narušavanje tržišnog natjecanja. Druga stvar, ova odluka se objavljuje i sadrži prijevod izvornika priopćenja komisije, višesektorski okvir za regionalne potpore namijenjen velikim projektima ulaganja u kojem su samo relevantne stavka 27 zabrana potpora za projekte ulaganja u industriji čelika. Tu bih posebno htio naglasiti gdje se u priopćenju komisije kaže da potpore za sanaciju i restrukturiranje potpora za zatvaranje poslovanja u sektoru čelika ponavlja stav višesektorskog okvira o zabrani potpora u projekta ulaganja u sektoru čelika. Ja znam da je ova rečenica malo komplicirana, međutim, mislim da smo mi u proteklim vremenima iz državnog proračuna puno novaca uložili i uputili upravo na ovakav način i to je nešto što Europska komisija brani i nešto što smatra nelegalnom potporom. Također su i potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u poteškoćama u sektoru čelika smatraju neprihvatljivima. Dakle, s ovom odlukom se jasno reguliraju potpore u sektoru čelika, jasno se definira da se te potpore mogu dati sukladno zakonom o potporama, ali istovremeno jasno definira da se ne mogu davati potpore poduzećima za gašenje vatre, nego samo poduzećima koja praktički imaju mogućnost opstanka na tržištu i na takav način direktno se sprečava narušavanje tržišnog natjecanja i konkurentnost poduzeća.
Hvala. Tko je za ova mjerila, odnosno za ova pravila? Hvala lijepo. Točka 3. Ministar Pankretić, A i B. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći u okviru komponente 5 IPARD i točka B, također u okviru programa IPA, komponenta pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. Izvoli ministre.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Okvirnim sporazumom potpisanim 27. kolovoza 2007. godine između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice o pravilima u suradnji u svezi s financijskom pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenata predpristupne pomoći IPA. Ostvareni su zakonski preduvjeti za korištenje financijske pomoći iz navedenog predpristupnog programa. Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma na snazi je od 14. studenog 2007. godine. Za IPA komponentu 5, ruralni razvoj, bilo je potrebno osim navedenog potpisati sporazum kojim se detaljnije uređuje institucijski okvir, način provedbe i korištenja financijskih sredstava u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije potpisan je 13. listopada 2008. godine. Trenutno se u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja nalazi u postupku akreditacije za pojedine mjene unutar IPARD komponente, a čija se provedba očekuje u proljeće 2009. godine dobivanjem prijenosa ovlasti od strane Europske komisije. Prioritetna područja razvoja IPARD programa su sljedeća. Prioritet 1 je poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda zajednice. Prioritet 2 pripremne radnje za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja. I prioritet 3 razvoj ruralne ekonomije. Krajnji korisnici mjera unutar IPARD komponente će u razdoblju do 2010. godine imati na raspolaganju ukupno alocirana sredstva u iznosu od 77,4 milijuna eura. Smatram, gospodine predsjedniče, da je ovo izuzetno bitno, jer će omogućiti mnogima da konkuriraju za ove mjere i da ostvare pomoć iz predpristupnog fonda IPARD Europske unije. Pa molim da to Vlada podrži.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 4. Državni tajnik Dolenec. Tu si. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade i Europske zajednice za višegodišnji operativni program zaštita okoliša. Izvoli, državni tajniče.
Može točke u jedno obrazloženje. A,
imamo 5 i 6. Hoćeš spojiti sve u...
Sve jedno da...
Dobro, izvoli, objedinjena rasprava.
Odlukom na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je 30. rujna ove godine donesen je zaključak u početku pregovora o sklapanju financijskih sporazuma u sklopu IPA programa komponente 3. Dakle, tri sporazuma za tri podkomponente, tri operativna programa, čija je vrijednost preko 1,4 milijardi kuna zajedno sa EU i RH hrvatskim sredstvima. Prvi operativni program iz područja prometa, vrijednosti 553,7 miliona kuna, drugi operativni program iz zaštite okoliša, 3B komponenta vrijednosti 513,6 miliona kuna, te operativni program iz regionalne konkurentnosti 3C, 339,4 miliona kuna vrijednosti. Nositelji provedbe ovih operativnih programa za koje se sklapaju ovi sporazumi jesu pojedina resorna ministarstva, dakle Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suradnji sa više resornih institucija. Stupanje ovih sporazuma na snagu omogućuje se korištenje sredstava iz ove komponente iz pretpristupnog programa IPA, te se nacrti prijedloga zakona o potvrđivanju ovih sporazuma zaprimaju i šalju u Sabor na ratifikaciju. Stoga molim Vladu da podrži ovaj postupak.
Zato da sve ove tri točke, 4, 5 i 6, podržimo. Hvala lijepo. Točka 7, ponovno ministar Pankretić. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju protokola u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Hrvatske i Europskih zajednica, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji. Dakle, to je dopuna. Izvoli, ministre.
Hvala lijepa. Predmetni protokol sklopljen je kako bi se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ugradile potrebne izmjene zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji. S tim ciljem smo uskladili u pregovorima da ako predstavnici i Ministarstva vanjskih i carinske uprave, ali i Ministarstva poljoprivrede, a bit stvari koje su vezane uz poljoprivredne koncesije, može se reći slobodno da će neznatno izmijeniti protokol o proširenju, budući da se temelji pregovori bili ostvarena razmjena između Hrvatske, Bugarske i Rumunjske u razdoblju 2004-2006. godina. Budući da je ta razmjena bila simbolična, nije bilo potrebno znatnije povećavati već važeće koncesije u razmjeni sa Europskom unijom. Stupanjem na snagu protokola o proširenju neće doći do promjene u sadašnjoj trgovini s Europskom unijom, budući da ove nove koncesije već primjenjujemo od 1. kolovoza 2007. godine. Pa molim Vladu da potvrdi ovaj
prijedlog. To je za ovaj nacrt prijedloga zakona. Hvala lijepo. Točka 8, potpredsjednica Kosor, prijedlog protokola za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kao što evo članice i članovi Vlade znaju, Hrvatska, odnosno Republika Hrvatska se sustavno bavi naravno svim poslovima koji su vezani za sprječavanje trgovanja ljudima. I to bavljenje Republike Hrvatske u svim sastavnicama jest i sustavno i sveobuhvatno. Na temelju svega što smo do sada napravili, znači nacionalnog programa, nacionalnih dokumenata, mi sada predlažemo izradu, odnosno donošenje protokola za identifikaciju pomoći i zaštitu žrtvama trgovanja ljudima. Dakle, najjednostavnije rečeno, to je dokument koji jasno govori tko što u trenutku kad se otkrije žrtva trgovanja ljudima mora činiti, tko to čini i naravno sa kakvim posljedicama. Ono što predlažemo prije svega jest jasno odrediti isključivu nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova za identifikaciju žrtava trgovanja ljudima. U postupku identifikacije Ministarstvo unutarnjih poslova surađuje s organizacijama civilnog društva koje naravno imaju bogato iskustvo u pomoći žrtvama trgovanja ljudima, ali u slučaju ako je žrtva, što je nažalost vrlo često, maloljetna, odmah se mora uključiti i uz Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Mi ćemo na temelju ovoga protokola osnovati 4 mobilna tima koje su zadužena za pružanje prvih oblika pomoći i to naravno u Zagrebu, Rijeci, Splitu i u Osijeku. Svaki mobilni tim imat će 4 člana, od kojih će jedan biti predstavnik Centra za socijalnu skrb, jedan predstavnik Hrvatskog crvenog križa i 2 predstavnika organizacija civilnog društva, dakle udruga koje se bave pomoći žrtvama. Prvi oblici pomoći i zaštite novo identificiranim žrtvama trgovanja ljudima koje su mobilni timovi dužni pružati uključuju aktivnosti kao što je obavljanje inicijalnog razgovora, informiranje žrtve o programima pomoći i zaštite i prevoženje žrtve u privremeni prihvatni smještaj, odnosno u sigurno sklonište. Prema prijedlogu protokola status žrtve stječe se pisanim prihvaćanjem ponuđenog programa pomoći i zaštite, a ukoliko žrtva odbije potpisati, odnosno ponuđeni program zaštite, odnosno njegovog formalnog prihvaćanja, u tom slučaju neće dobiti status žrtve trgovanja ljudima i neće ostvarivati prava koja na temelju toga proizlaze. Evo, također smo predvidjeli i rad, odnosno osnivanje i rad postojećih sigurnih skloništa u organizaciji udruga, odnosno civilnog društva, a financiranje će i dalje biti iz sredstava državnog proračuna, odnosno vlada će i dalje naravno financirati ta skloništa, odnosno sigurne kuće. Evo, gospodine predsjedniče, to je najvažnije. Ponavljam na kraju, dakle, protokol na temelju svih dokumenata koji smo izradili, budući da Hrvatska uspješna zemlja u suzbijanju trgovanja ljudima, na temelju svih dokumenata mi izrađujemo jedan zapravo postupovnik, to je taj protokol koji jasno određuje koja institucija u Hrvatskoj što mora činiti u trenutku kad se identificira žrtva trgovanja ljudima. Pa predlažem da se protokol
prihvati. Hvala. Ko je za ovaj protokol? Hvala lijepo. Točka 9. Prijedlog izmjena i dopuna etičkog kodeksa državnih službenika. Zamjenik državnog tajnika Pavao Matičić.
Predsjedniče, u cilju podizanja etičke razine u državnoj službi i smanjivanju korupcije, strategijom reforme državne uprave i akcijskim planom u strategiju za suzbijanje korupcije, kao jedna od mjera predviđeno je osnivanje povjerenika za etiku u svim državnim tijelima koji bi surađivali sa odjelom za etiku u Središnjem državnom uredu za upravu, te osnivanje etičkog povjerenstva. Kako bi se predviđena mjera mogla realizirati, nužno je izmijeniti i dopuniti etički kodeks državnih službenika odredbama kojima se uređuje imenovanje povjerenika za etiku i sastavi nadležnog etičkog povjerenstva. Na ovaj način zaokružili bi kako zakonodavni dio koji je već uređen zakonom o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima, te ostali normativni dio koji se odnosi na sprečavanje korupcije i etiku u državnoj službi. Sve to ima za cilj podizanje pozitivne percepcije o državnoj službi, te da je državna služba u funkciji ostvarivanja prava građana, te da su državni službenici dužni postupati i ponašati se sukladno načelima etike. Hvala lijepo.
Hvala. Podržavamo izmjene i dopune etičkog kodeksa. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 10. Prijedlog zaključka u vezi sa sufinanciranjem troškova otkupa maslinovog ulja proizvedenog iz domaćih maslina roda 2008. ministar poljoprivrede Pankretić.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Maslinarstvo u priobalnom području Republike Hrvatske ima veliki socijalni i okolišni značaj, te revitalizacija proizvodnje maslina i maslinovog ulja predstavlja potencijal za razvitak i obnovu života u priobalju i na otocima. Podizanje novih maslinika preventivna je mjera i protiv čestih požara u tim područjima, te su stoga operativni programi potpora od strane države zadnjih godina primarno usmjereni na opožarena područja. Međutim, jedna od glavnih problema u maslinarstvu je sivo tržište maslinovog ulja, jer tek oko, nažalost, 20% od ukupne proizvodnje maslinovog ulja završi legalno na tržištu. U cilju uređenja stanja na tržištu maslinovog ulja, unapređenja proizvodnje, poboljšanja kvalitete maslinovog ulja uz poticanje proizvođača, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja predlaže model sufinanciranja troškova otkupa maslinovog ulja proizvedenog iz domaćih maslina roda 2008. godine za ovu godinu, kako je bilo i ponuđeno i u 2007. godini. Ministarstvo će sufinancirati troškove otkupa maslinovog ulja otkupljivačima u iznosu 3 kune po kilogramu za djevičansko maslinovo ulje i 7 kuna po kilogramu za ekstra djevičansko maslinovo ulje, pod uvjetom da minimalna otkupna cijena iznosi 33 kune po kilogramu djevičanskog maslinovog ulja i 40 kuna po kilogramu ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Sufinancirat će se troškovi otkupa maslinovog ulja i to do 1 000 000 kilograma djevičanskog ulja i do 1 000 000 kilograma ekstra djevičanskog ulja roda 2008. godine. Minimalna količina maslinovog ulja čiji će se otkup sufinancirati je 2000 kilograma po jednom otkupljivaču. Ukupna subvencija koje će ministarstvo osigurati je 10 miliona kuna i zaočekivati je da će otkup maslinovog ulja ovoj godini biti veći nego u 2007. s obzirom i na bolju informiranost, ali i organiziranost proizvođača, te sve veći interes za proizvodnjom maslinovog ulja visoke kakvoće i legalnim trženjem. Hvala lijepa.
Hvala ministre, puna potpora i posebno ono što želim reći je da je ovo već peta godina kako ova vlada u prvom i u drugom mandatu daje punu potporu svima onima koji su aktivni da se broj trajnih nasada od masline do vinove loze i dalje poveća prije nego uđemo u Europsku uniju, pa i ovo je jedna od tih mjera. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 11. Prijedlog uredbe o pristaništima unutarnjih voda, državni tajnik Bačić.
Pristaništa unutarnjih voda jesu područja na rijekama koja su locirana izvan luka unutarnjih voda, primjerice Siska, Slavonskog Broda, Osijeka i Vukovara, a služe prvenstveno za obavljanje manjeg opsega lučkih djelatnosti kao što je vađenje i pretovar šljunka i pijeska, obilaska parkova prirode, zibovnika za plovila, izgradnju riječnih brodogradilišta i sl. U pravilu zbog nedefiniranog zakonskog okvira pristaništa nisu bila prilagođena obavljanju usluga te su ujedno predstavljala opasnost za sigurnost plovidbe na rijekama, a nerijetko dovodila i do zagađenja okoliša. Kako su ta pristaništa uglavnom nelegalna i nastala i mijenjala svoje lokacije, na njima se nije mogla vršiti kvalitetna kontrola njihovog korištenja. Spoznajom da je takvo stanje postalo neodrživo, te da nije bilo učinkovite kontrole nad radom pristaništa, ukazala se potreba za donošenje nove pravne regulative koja će učinkovito urediti odnose u pogledu pristaništa, što znači propisati načine i uvjete otvaranja pristaništa, odrediti tijela nadležna za određivanje lučkog područja pristaništa, odrediti tijela nadležna za upravljanje pristaništem te urediti ostala pitanja vezana za otvaranje i rad pristaništa. Isto tako, ne manje važno bilo je nužno propisati mogućnost naplate lučkih pristojbi korisnicima pristaništa, kao što je naplata pristojbe za vez i naknada za korištenje pristaništa. Već samim zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda definirano je ukupno 10 vrsta pristaništa koja se mogu koristiti za javne potrebe ili pak za osobne potrebe korisnika pristaništa, te i obvezu vlade da donese ovakvu uredbu. Prije samog otvaranja pristaništa mora udovoljavati uvjetima u pogledu sigurnosti i opremljenosti prema prethodnim mišljenjima nadležnih tijela, ovisno o vrsti pristaništa. Za većinu pristaništa nadležno i odgovorno tijelo je nadležna lučka uprava, osim pristaništa za potrebe tijela državne uprave, dok su turistička pristaništa pod upravom nacionalnog parka ili parka prirode, a komunalna pod upravom gradova i općina. Donošenjem ovakve uredbe uvodi se više reda u obavljanje lučkih djelatnosti, provodi se bolja kontrola i nadzor vađenja i pretovara pijeska i šljunka na hrvatskim rijekama, doprinosi sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, stoga predlažemo da vlada usvoji ovakav prijedlog uredbe.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. I posljednja točka na ovom dijelu sjednice. Prijedlog odluke o dodjeli novčanih nagrada za svjetski rekord postignut u disciplini 50 metara prsnu na trećem međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni Orlando. Ministar Primorac.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Za svjetski rekord u disciplini 50 metara prsnu na trećem međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni Orlando u Dubrovniku Mihovil Španja je postigao svjetski rekord i dobio iznos ukladno našem pravilniku i zakonu 42.000 kuna, a trener Dejan Kontić 42.000 kuna. Hrvoje Vlahović, fizioterapeut, i Jasna Lulić Drenjak po 21.000 kuna, ukupno 126.000 kuna, i to je osigurano u razdjelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Hvala. Uz naše čestitke predlažem da prihvatimo. Tko je za? Hvala lijepa. Zaključujem prvi dio sjednice. Stanka od 10 minuta.